Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Susretanja proširujemo granice muzičkog izražavanja u emisiji Susretanja. Gost emisiji Susretanja Mirko Šouc, kompozitor, pijanista, dirigent, aranžer i solista na džez harmonici i jedan od onih muzičara koji svojim delima i svestranim muzičkim angažovanjem obeležio više od 5 decenija srpskog muzičkog života. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Susret oblacima Mirka Šouca, koja nas je uvela u zvučni svet današnje emisije Susretanja i otkrila samo jedan od segmenta umetničkog izražavanja našeg današnjeg gosta, a naš današnji gost Mirko Šouc. Kao što sam rekla, kompozitor, pijanista, dirigent, aranžer, solista na harmonici i jedan od najuglednijih srpskih muzičara. Mirko, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pesma koju smo imali prilike da čujemo u Susret oblacima vezana je za početak vašeg delovanja. Pa evo prilike da negde i slušalcima emisije Susretanja na neki način dotaknemo upravo te početke vašeg umetničkog rada.
Da, dobro, to nije prva tema, nije to pesma, to je tema, jazz tema, ali nije prva. Međutim, to je prva moja kompozicija koju je snimao jazz orkestar, koju je snimio jazz orkestar. Znači, po tome... Ajde da kažem, za mene značajna ta pesma, ta tema.
Kako je nastala ova pesma?
Sad sam se setio. Nastala, to je... trebao sam da idem u Budvu sa ansamblom da sviram u Hotel Avalon. Tamo preko leta, 2 meseca, i išli smo avionom. To je moj prvi let avionom. To je bilo neki, da li Douglas, da li kako se zvao, mali avion. Mislim, 20 putnika da je samo primao i letao na malo, na 2-3 kilometra samo. I pošto se ja prvi put letim, nisam znao kako to izgleda. To je tako ljuljalo, truckalo, levo, desno, a ja ne gledam pored mene ljude kako, šta bi, ja sam mislio to tako, to treba to tako, ja uživam i zažmurim i divno me, mislim tako. Međutim, posle, i naravno u tom levo, desno, držne, da i gore, propadanje, pa dizanje gore, to meni tako nekako bilo lepo i... To, mislim, ta tema mi je došla u glavu i posle toga, kad sam već imao celu, to za 10 minuta gotovo je bilo, tražio sam od stjuardese parče papira da zapišem odmah da ne bi zaboravio, i posle vidim u daljem toku leta ljudi oko mene, bubnjar jedan, krste se i mole se, jao. I ja kažem, pa šta vam je? Pa kažu, ja sam mislio tako treba, da je toalet avionom. Kažem, ba kako, ovo je užasno, bilo je, eto. Od toga što je užasno, ja sam mislio da tako treba, da je to lepo, i to je...
Nastala je ova prelepa tema.
Nastala je u susret oblacima. Eto, to je najkraće.
Vaš prvi nastup...
Ne, prvi profesionalni nastup je bio 21. septembra 38. godine u nekoj osnovnoj školi. Mislim da je kralj Petar, recimo, da je bilo i kralj Petar prvi, drugi nije, tako se zvala osnovna škola. Zašto profesionalni? Zato što je to, sam dobio honorar, 100 dinara pre rata, to je bilo, nije bilo tako mala para.
Jeste pevali, svirali?
Ne, tu sam samo svirao. To je bilo za decu povodom početka školske godine, 1. septembar se počinje. I tu su me čuli neki koji su dovodili svoju decu, i verovatno među njima bio i neko iz Rodinog pozorišta. Posle toga sam odmah dobio angažman u Rodinom pozorištu, ali tu nisam bio dugo u Rodinom pozorištu. Malo sam tu svirao, o tome ne bi pričao, interesantno, ali je dugačko, a odmah sam posle toga svirao na Kolarcu. Kolač u univerzitetu zvalo se Deči usmeni zabavnik. To je jedan kolaž program od recitacija, pa ne znam, to su bili glumci, skečevi, neki, recimo, pa i završavalo se uvek sa crtanim filmom Mickey Mouse i Popaj, crno-beli film. To je, znači, kolaž jedan program, i tu je uvek sam ili sam svirao, ili imao sam i orkestar. Orkestar, harmonika, Mirka Šovca svira narodne pesme, igre. To, ali to je bilo, tu sam već imao, to je 39. ili 40. godine, sam imao 6-7 godina otprilike.
Ko vam je uneo ljubav prema muzici?
Pa sad ja to ne mogu, moj tata je isto muzikalan, imao je mnogo ploča, slušao je ploče, i ljubav direktno, on to sad ne znam, verovatno to je nešto, da li je genetski ili ja to ne znam šta je, ali prvi instrument koji sam svirao, to je usna harmonika. Imao sam 4 godine kada je mama kupila usnu harmoniku, i kaže da prvu pesmu koju sam sam, to ne nešto pronašao na onorubicu, to je bilo Golubice Bela, narodna pesma, to što nije teško, ima 4-5 tono, ali sam ja to lepo čisto svirao, i posle toga već dolazi, onda mi je mama kupila neku diatonsku harmoniku, to je ona gde su dugmići s leve i sa desne strane, to sam ja već, a sve sam to slušajući ploč, obogatio repertoar i tako, i onda to me čuva neki, kako siram, napijac piljarima i prolaznicima, tako, čuva me neki Aleksandar Saša Teodorović, on došao onda kod moje mame i rekao, ja moram, kaže, ko njega uči, koga podučavam, kaže, niko. Pa kako niko, ono sjajno svira. I tako, kaže, morate mu kupiti klavirsku harmoniku, on je instrument, i mama morala da ide u Prag da kupi harmoniku, bio slet u Pragu, pa onda to iskoristila i kupio mi tamo prvu klavirsku harmoniku, s kojoj sam svirao dosta dugo. Čak i kod kralja u dvoru sam svirao, i tako dalje. Nijedan bal u Zemunu i Beogradu nije moglo da se zamisli bez mene. Ja sam otvarao skoro svaki bal. Naravno, bal je počinjao kraljevim kolom. Tako bio poznat oficirski bal, ne znam, masken bal, bal raznih zanatlija. Na primjer, bili su vatrogasni bali.
Svetosavski
bal. Da, da. I tu sam svugde ja kao prva tačka bio uvek svirao. I naravno za honorar. I izdržavao porodicu, pošto mama već nije onda živjela sa tatom, dobro, i tako mi smo se odvojili. I ja sam izdržavao i mamu, i sestru, i baku, i mene.
Ono što je interesantno jeste priča upravo vezana za vaš sjajan sluh. A to je da ste imali ponekada i problema, s obzirom da imate apsolutan sluh.
To bi bilo mnogo dugo da pričam. To je o apsolutnom sluhu, to bi trajalo otprilike jedno pola sata, ali mogu da kažem samo da postoje dve vrste apsolutnog sluha, a to je urođeni i stečeni apsolutni sluh. Ovaj stečeni je, po mom iskustvu životnom, mnogo bolji. To je skoro isto kao i prirodno apsolutni sluh, može skoro bez pogreške da pogodi visinu jednog tona ili više tonova. Ali to je sluh gde... ovaj drugi, prirodni, se smatra genijalnim darom prirode. Ne znam, po nekim podacima od 700.000 ljudi jedan ima taj prirodno apsolutni sluh. E sad, možeš misliti koliko zanimanja ima. Trebalo bi sasvim slučajno da se taj koji ima taj dar prirode, po meni to nije dar prirode, reći i zašto ako je potrebno, ali ovaj, koliko onda to treba sasvim slučajno da se taj bavi muzikom da bi saznao uopšte da ima prirodno apsolutni sluh.
Koliko vam je smetalo da jednu kompoziciju u jednom tonalitetu vi zapravo na loše naštimovanom instrumentu
svirate? Ne naštimovanom, nego na nižem instrumentu. Ako neštimuje, a to je tonalitet taj, ako je cedur, to je u redu. Sad ću da vam kažem koje su to smetnje. Na primjer, na diplomskom ispitu u nižoj muzičkoj školi treba sam sviram C-dur Mozarta.
Sonatu.
I nismo pre toga imali probu nikog. Gde je danas Pinki, tu je bio taj dom kulture, lep, jedan fin. I ja posljednja tačka, diplomac. Izlazim i sedam za klaviri. Kako sam pipno klavir C, jedna i druga ruka C, čujem. Trgo sam se i od sviranja ništa nema. Ne mogu da sviram. Automatski mi prelazi, idu mi ruke na cis da bi čuo se, ali naravno to ne može. Sad stao sam, naravno, pobegu napolje iz bine, iza bine plakao i tako dalje. Posle izašao taj direktor, neki Ditlov, Rus je bio direktor muzičke škole, i ispričao nešto o tom sluhu i rekao zašto ja ne mogu da sviram na tom klaviru, zbog toga što je klavir po meni pola tona niže naštimao. Da li nije držao štim, pa ga štimer tako naštimao, to ja ne znam, ali onda je poneo zvučnu viljušku i pred celim
pokazao
tim... Pokazali su, rekao je zašto nisam mogao da sviram i aplauze izađem i nisam ni svirao i položio diplomski. Ali, mislim, bilo je tu, na primjer, još nekih... Kod stečenog apsolutnog sluha to nema veze, on može da svira ako je pola tona naštimao. Ja tačno moram da sviram ili, na primjer, dobijem da skinem sa ploče neku melodiju sa, ne znam, recimo, festivala u San Remu i kaže, evo Mirko, skini ovo u D-molu, ali Duško Jakšić treba da peva to njemu visoko, ti napiši aranžman u H-mol. I sad ja dobijem ploču i dođem kući, čujem D-mol, ja ne mogu da skidam u H-molu. Ja moram da skinem u tonalitetu kojeg čujem. U demonu i imam dupli posao i posao moram da transponujem to sve. To nije prirodni neki dal prirode, to je više po meni bila prirodna anomalija. Jer to je meni u nekim momentima mnogo i smetalo.
Na Muzičkoj akademiji u Beogradu diplomirali ste u klasi profesora Milice Manojlović klavir i teoriju u klasi profesora Marka Tajčevića. A zatim počinje i vaše interesovanje za džez muziku. Mi ćemo pre nego što počnemo uopšte da otvaramo ovu temu čuti jednu kompoziciju koja se zove Fugeta, a onda nastaviti priču. Thank you. Čuli smo numeru Fugeta Mirka Šouca. Mirko Šouc, gost današnje emisije Susretanja. Otvaramo temu koja je vezana za džez. Interesovanje našeg gosta Mirka Šouca za džez ne datira zapravo od samog završetka Muzičke akademije. Pretpostavljam da ste tu ljubav poneli i ranije.
Da, kako da ne, džez. Što sam se bavio džezom, mogu da zahvalim Stevanu Markićeviću. On je Zemunac jedan koji je... Ja sam onda svirao negde po nekim boljim restoranima u Zemunu i tako on me čuo kako to sviram i kaže ti momak dobro sviraš tu harmoniku, lepo obigravaš, hotiraš lepo, ti bi mogao da sviraš džez. I tako, kaže, da dođeš kod mene. Mi smo bili komšije, to nisam znao. I onda kod njega sam slušao USA, Glas Amerike, od 8 do 9 svako večer, kad sam imao vremena, naravno. I tu sam slušao muzičare, da nabrojim imena, ajde recimo Oscar Peterson, Errol Garner, pijanisti, Herb Ellis, Barney Kessel i tako, Charlie Parker, Stan Getz, Brookmer i tako, ono što je pravi džez bio u ono vreme, ja sam to slušao i to zavoleo. I tako da, verovatno, ja nisam imao sam sreću da nisam slušao Art Van Damme, koji je bio sjajan harmonikaš, jer bi njega imitirao i to onda ne bi bilo dobro. Već smo imali jednu Slovenac, jedan koji je bio isto kao Art Van Damme, to je neki Jože Kampić, recimo. I šta ja da sam slušao njega, to bi mi se toliko dopalo da bi svirao kao on. To bi bila imitacija. Međutim, ja slušajući ove sjajne muzičare koji su onda bili na vrhuncu, pa i danas su vrlo cenjeni, tako sam izgradio nekakav svoj stil.
Kako je nastala Fugeta? Zapravo, inspiracija za nju jeste jedan vaš studentski rad.
Da. To je interesantno. To, mislim, tema kao tema, to je lako napisati, ali sam mislio, pre nego što sam dao naziv toj temi, zašto ne bi bilo mi zgodno nekako da ubacim troglasnu ekspoziciju Fuge. Da napišem, naravno to je uticaj akademije, jer to se radi na diplomskom ispitu. I ja sam onda tu iskoristio, napisao i na dva mesta, mislim da sam u toj kompoziciji iskoristio tu troglasnu ekspoziciju Fuge i onda, pošto to nije Fuga, do kraja samo ekspozicija, onda sam nazvao tu temu i tu kompoziciju Fugeta.
Slušat ćemo sada pesmu Nesanica. Ono što je negde u njenom zvuku karakteristično jeste upravo ta harmonika. Koliko zapravo tog zvuka negde ima u džez muzici 20. veka?
Ja to nisam čuo. Nisam imao prilike. Znači, da čujem, ja nisam odjednom svirao pet ili šest harmonika, to znači sviranje u bloku, sinhronizacija. Ja? Nisam imao prilike, ali to prvo je bilo jedna harmonika, pa onda dve, pa onda došlo je do pet i plus ta solistička šest harmonika, ritam sekcija, negde i štrajh, negde čembalo, tako da to nije odjedno, a nisam čuo, ja bar nisam, koliko sam slušao, nisam čuo da je neko od harmonikaša, što ne znači da nije, ali meni nije poznato.
Mi slušamo danas u emisiji Susretanja. Bila je ovo numera Nestanica, a autor ove numere jeste Mirko Šovc, koji je gost današnje emisije Susretanja. Mirko, pored toga što ste napisali veliki broj kompozicija, veliki broj aranžmana, što ste bili i solista, takođe sarađivali ste i sa našim najeminentnijim jazz ansamblom Big Bandom. Koliko je negde ta saradnja drugačija kada se radi sa jednim velikim jazz sastavom, jazz ansamblom, koliko kada se radi u nekim manjim jazz sastavima?
Pa nije, ja sam ovaj moj ansambl, to se zvao ansambl Mirka Šovca, a kada sam svirao sa velikim orkestrom, to nije bilo sa jazz orkestrom. Neki put sam zamenjivao kad je Vitas bio bolestan, recimo, to bio pijanista, inače sam stalno svirao u revijskom orkestru. To je revijski orkestar kojim je dirigovao Ilija Genić. Ili dolazio je sa jazz orkestrom, da, svirao sam neki put, kad god je dolazio Bojan Adamić iz Ljubljane, onda sam, on je insistirao da ja sviram ovaj klavir, zato što je bio sjajan pijanista i pisao je malo teže, ne samo u jazznom, nego u revijskoj muzici, tako da je to tražilo malo, voleo da ja to sviram.
Mi ćemo u današnjoj emisiji Susretanja čuti pesmu koja nosi naziv Već davno, i ono što je interesantno, to je snimak sa živog izvođenja ove kompozicije.
Da, to je nagrađena kompozicija od strane žirija u Opatiji. Opatija negde 50. i recimo 6. godine pevala Gabi Novak, debitovala s tom pesmom, i Tihomir Petrović u verziji, drugoj verziji. A tu temu sam susvirao, to je zaista živo, iz studija 6. Bilo je, Tihomir Petrović vodio tu emisiju, direktan prenos iz studija 6. Jazz, naravno, jazz orkestra. I onda zvao mene i svirao sam, on je insistirao da sviram tu temu Već davno.
Slušali smo numeru Već davno u izvođenju Big Benda. Ovo je živi snimak iz studija 6 Radio Beograda. Gost emisije Susretanja Mirko Šovc, koji je i autor ove numere. Mirko, pomenuli ste Opatiju, odnosno festival koji je imao zaista značajnu ulogu negde u afirmaciji ovakvog zvuka. Mnogi pevači upravo su i započeli svoju karijeru u Opatiji. Koliko je zapravo ta jedna festivalska atmosfera nekih ex-ju teritorija imala uticaja i udela u afirmaciji džez i zabavne muzike?
Pa verovatno da jeste, samo džez, ne seća se da je neko na slavo pesme od autora da budu u tom u džez. Mislim, to sam ja tako nešto provlačio. Imao sam sreće da ni jednu kompoziciju mi nije žiri odbio, da mislim da nije se desilo da pošaljem na neki festival dve, tri ili koliko god sam poslao pesme, sve su ulazili u... Inače, uticaj, pa što ja znam, to su, festivali su bili onda vrlo popularni. Prvo je bio, naravno, istovremeno nekako Opatijski festival i Beogradsko proleće je bio odličan festival, pa onda bio, dobio sam nagrade i na Beogradsko proleće kada dođe dan, obećanje, to već davno u Opatiji, pa onda bio je popularan Sarajevski festival, isto tu sam dobio, na prvom festivalu sam isto dobio prvu nagradu, pa onda Splitski festival je bio i tu sam učestvovao, Skopski festival, bilo mnogo tih festivala i svi su bili tako, ta muzika se emitovala i to je bio tako jedan naš bogat muzički život, mogu da kažem, zabavna muzika, a to što se provuklo po neki žesto, to sam izgledao samo ja radio. Tako, i zbog toga mnoge pesme, jer onda se gledalo da to bude malo lakše, da budu šlageri, malo lakša muzika, džez je teža muzika, ali je tako prolazilo.
Nada Knežević je pesmom Tražiš debitovala na festivalu u Opatiji. Kako je nastala ova pesma? Baš za nju ili ste imali drugu neku ideju?
Ne, to sam ja onako napisao jednu temu koju smo mi svirali po igrankama, nije bilo ni teksta. U početku tekstove za moje te festivalske kompozicije pisao Aleksandar Korać, koji je postao i dirigent i kompozitor. I to vrlo ugledan festivalski kompozitor i kompozitor deće muzike. On mi je pisao, ja mislim, za jedno 20-30, ako ne i više tih festivalskih šlagera. On je pisao sve i ne znam, zove me telefonom, još mi sve su to njegovi, na tekst muzički, na muziku, on je to kući napisao, sjajno je pisao tekst, bili su, ono, posle kad se pojavio Stjepan Benzon i neki tako pesnici koji su pisali specijalno za mislim, ta pesma je imala, bilo strofično to, tako napravljena da je moglo lako da se komponuje. Onda sam pisao uglavnom na tekstu Stjepana Benzona, to je jedan splitski pesnik.
Mi ćemo sada slušati pesmu Tražiš u izvođenju Katarine Kačunković, pesma čiji je autor naš današnji gost Mirko Šovc.
Korak ili stih, pođi u susret proleću, možda naći ćeš ih. Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju. Njih.
Bila je ovo pesma Tražiš, pevala je Katarina Kačunković. Ovo je pesma kojom je Nada Knežević debitovala u Opatiji. Mirko, da li imate neki odnos u odnosu na džez pevače i opšte pevače zabavne muzike koji su radili u nekom prošlom vremenu i u odnosu na ovu generaciju koja se pojavljuje danas? Koja je sličnost, a koja je razlika?
Razlika je ogromna. Razlika kao je onda u ono vreme džez pevala uglavnom Nada Knežević. Od ovih festivalskih pevača nisam čuo da nije neka dama pevala, a danas imamo dosta znači u broju pevača. To je prvo. A drugo, što se stila tiče, pa naravno danas je to ovi mlade pevačice. Pa ima možda i pevačice, ali naročito pevačice ima, da ne nabrajem imena, ima dosta njih koji sjajno pevaju, zaista sjajno. A pogotovo sad se otvara i na akademiji džez.
Džez odsek na muzičkoj akademiji.
Da, na muzičkoj akademiji ima i odsek za pevanje džeza. Prema tome, bit će toga još više. Na našu sreću.
Mi ćemo danas slušati i pesmu Obećanje. To je jedna od prvih pesama, numera koju ste napisali pesmi.
Da, to je na prvom, nije se ni zvalo Beogradsko proleće. To je bilo prvi festival takmičarskog karaktera u Beogradu. Čini mi se da je tim festivalom i da je to bio prvi koncert kojim je otvoren dom sindikata, tako nešto bilo. Ja sam bio učenik srednje muzičke škole Mokranjac i nisam ni znao kako će se zvati te pesme. Dve pesme sam poslao i obe su nagrađene. Kada dođe dan je dobila prvu nagradu, a treću nagradu Obećanje. Obe je pevala, i to odlično, Lola Novaković, ali je pevala samo onda na festivalu i posle toga u životu nikad više nigde, jer to bilo malo, isto to je malo, kako da kažem, ima tu džeza dosta, tako da to je malo bilo teško možda za slušalce, ne znam, a onda je Lola pevala neke druge, bila sam u Pragu i Londonu i tako neke pesme, lakše, mislim ovako, šlagerčiće da kažem. Posle više nikad nije pevala moje pesme, ali to su bile prve dve i obe su ovako. Iza te dve je tekst napisao Dušan Jakšić.
Mi slušamo i pesmu Obećanje u izvođenju Katarine Kačunković. Ovo je snimak sa albuma na kome se nalaze upravo vaše kompozicije.
Da, Katarini mogu da zahvalim što, eto, to je bilo pre dve godine njen solistički koncert, a želala je da bude to samo jedan naš autor i po njenom pričanju išla kod Ruže Rudić i pitala da Ruža predloži jednog autora našeg, koliko to, pa kaže, treba da bude jedno 20-ak numera i ona kaže
to može samo
Mirko, imate tu 50-60 tih iz festivalskih, pa samo na Beogradskom proleću sam imao 25-6 pa na tim festivalima u Opatiji 7-8 u Splitu i tako dalje, pa birajte vi onda, znači mogu da zahvalim i Katarini Kačunšković i Ružu Rudić, što je rekla da je da to bude veće. To je prvo veće mojih kompozicija održanih u Beogradu. To je bilo pretprošle godine, a samo da kažem, u Ljubljani se to desilo recimo 72. godine.
Da.
U Zagrebu 73. godine.
Da.
Znači tamo sam nekako bio više cenjen ili poštovan, ne znam nije kako, ali eto, Katarino, vezano je to za Katarinu, no naravno, posle toga koncert džez orkestra, to je već šlag na tortu.
Slušamo pesmu Obećanje, peva Katarina Kačunković.
Već blizu je dan kada zimski će prestati san, kada hladni će mrak tako radosno pokriti sunčev sjaj. Kad dođe dan, ja doći ću tad, tebe srećno provešu kroz grad. Preko livada svih nas će konekad da skrije mirisni gaj. A tamo reći ću volim te, ko pre tiho ću reći, sve tajne svaku reč, dok gaj krije nas veći. Kad mesečev sjaj pod ruku u svitanje novo sa tobom ću put.
Bila je ovo pesma Obećanje, Mirka Šouca, pevala je Katarina Kačunković, a gost emisije Susretanja Mirko Šouc. Pričamo o muzici koja možda negde u svojim žanrovskim okvirima ne spada u ono što smo navikli da slušamo u emisiji Susretanja, ali zapravo možemo reći, Mirko, pretpostavljam ćete se složiti da džez već spada onaj, u onaj domen klasike kada je muzika u pitanju.
Jeste, kada je muzika, džez je zvanično priznat kao ozbiljna muzika. I po poentiranju u, ne znam, u zampu, po, to je muzika koja je ozbiljna sada. U ostalom, evo i na muzičkoj akademiji otvoren je odsek za džez, a to je davno već ima, to postoji u inostranstvu i tako. Mislim, sigurno je to. Mislim, ja sam vrlo srećan, šteta što to i ranije nije bilo, ali bolje ikad nego nikad.
Pored toga što ste komponovali veliki broj kompozicija koje su pevali različiti pevači, komponovali ste i muziku za film.
Da, ja mislim da je to jedan, za igrani film jedan, to je Ogledalo građanina pokornog, Radivoja Lole Đukića, to je jedini film, a za ovako neke dokumentarne filme, toga je bilo dosta, za deće rade, radio drame, to, za serije, Radivoja Lola Đukića, bilo desetak serija, ali za film igrani samo ovaj jedan.
Dirigovali ste preko 100 predstava u pozorištu na Terazijama.
Da, bilo,
to su koje bile, su to predstave?
To su bile tri predstave, svaka je išla otprilike preko 50 puta, tako da je to malo više od 100, ali to je prvo bilo Ubili po ljubi, na tekst Radivoja Lole Đukića, muziku je napisao Darko Kraljić, izvanrednu muziku je napisao, stvarno sjajnu, to sam dirigo, onda posle, mislim, Darko je insistirao da ja dirigujem, inače zbog Darka sam i postao valjda i kompozitor, dirigent, zato što on me video na nekom festivalu da dirigujem i bio je slučaj da ja moram da dirigujem tu predstavu, tako da sam, to je bila prva predstava u pozorištu, druga je bila, da, onda je video Vojkan Borisavljević, napisao na tekst Ćirilova, to je bilo Andrej Ljubica, isto jedna divna komedija, i onda još Vojkan lepu muziku je napisao, ali još nije bio dirigent i insistirao da ja napišem tu. I onda je to opet čuo i video Voki Kostić, i onda je insistirao da ja dirigujem, on napisao Kapetan Žika putuje, isto jedna komedija. I to isto išlo preko 50 puta, eto tako sam ja radio i za pozorište na Terazijama.
Ansambl Mirka Šouca obeležio je takođe vaše delovanje. Zašto je bilo neophodno da napraviti svoj ansambl?
Nije se to prvo zvalo ansambl, zvao se prvo Zabavni ansambl Radio Televizije Beograd pod upravom Mirka Šouca. I to je bilo jedno dve godine sve dok nije došlo da sarađujem, to je saradnja sa Lolom. I tu je bila izvanredna muzička urednica, moram da pomenem njeno ime, Ildi Ivanji. To je bila sjajna jedna ekipa, naravno Čkalja, Mija i to, da ne govorimo o tih humoristima. Ali na špicu je trebalo da piše, naravno, koji ansambl. I Lola, kad je pročitao to zabavni ansambl, radio televizije, pod upromiškom, on kaže, ste vi normalni? Ne, to tako mora da ide. Ne, mora, naravno, Lola je bio, on je bio uticajan čovjek. To ne dolazi uopšte u obzir, nego samo ansambl Mirka Šovca. I onda posle kaže, ali mora biti zabavni. Dobro, onda se zabavni ansambl Mirka Šovca.
U kom sastavu je radio ansambl?
Taj prvi ansambl je, to su bili sjajni muzičari i onda već, bilo je to Franja Jenč Truba, Milijevoj, Miće Marković, tenor saksofon, Čedomir Urošević je bio gitarista, ja sam svirao harmoniku ili klavir, pošto to bio univerzalni ansambl, morali smo i narodnjake da sviramo. I bubnjave svirao Mića Đorđević neki, kratko vreme, a posle Lala Kovačev, bubnjar koji je odmah, on mi kratko vreme svirao, odmah ga uzeo džez orkestar. U stvari, moj ansambl je nekako, oko desetak muzičara sjajnih je iz mog ansambla direktno postoje. To se nije pitalo, hoćeš ili nećeš, moralo da pređe u džez orkestar. I Miće Marković, i Franja Jenč, i Zvonko Skel, i svi, Dragan Daviđović, Dović Čakadan, Ivan Švager, i mislim, mnogi muzičari, svi su prelazili u džez orkestar.
Mi u današnjoj emisiji susretanja slušamo blues fantaziju za četiri duvače.
Da. To je bilo ritam sekcija štrajh, ima tu i štrajha koliko ja znam, i za četiri duvače, tako je, truba, flugabon i dva tenora, valjda tako, čini mi se, čućemo.
Thank you.
Bila je ovo Blues Fantazija Mirka Šovca, bio je ovo svet džez i zabavne muzike, a otvaramo sada jednu temu po kojoj mnogi zapravo prepoznaju Mirka Šovca, a to je zapravo svet dečjih pesama. Napisali ste zaista veliki broj dečjih pesama koji, na kojima su odrasle mnoge, mnoge, mnoge generacije. Čak i oni koji ne znaju da ste vi autor određenih pesama, vaše pesme prepoznaju. Zašto muzika za decu?
Pa zato što sam sarađivao sa Domom pionira. Tu je svirao moj ansambl. Prvo nisam tu odmah došao, nisam odmah pisao dečju muziku, onda je pre mene Jonatan Niko, Srđan Barić, valjda, možda je počeo nešto i Minja Subota, možda i Aleksandar Korać. Tu počeli, a ja nisam imao tekstove. Nisam poznavao Ršumovića. I onda sam ja tako slučajno se setio jedne recitacije u kojoj sam prvi put u životu naučio u prvom razredu osnovne škole. To je pesma Zmaj Jovena Jovanovića, Majmun i ogledalo. I onda sam napisao tu pesmu i pevao na festivalu, na Beogradskom proleću za decu, pevao je Kockica, Branko Milićević, i ta pesma je pobedila. I posle toga je onda došlo, upoznao sam i Ršumovićevi tekstovi, ne znam, bilo je tu Čopavi komarac, ne znam, ja, Slatki debeljuca i tako dalje. I među njima bila, ali to je tekst napisalo neki, ja sam dobio od nekog čike, da ne kažem tako, pravnika, jedno koji je pisao gradske pesme, ne znam ni kako se zove, to je, mislim da mi to i najpopularnija bila pjesma, neću da kažem najbolja, ali bila najpopularnija, najveselija, valjda, to je Zakleo se bumbar ili Zum zum.
Upravo ćemo slušati sada ovu pesmu koju pevaju i ove nove generacije koje su još uvek uzrasta da slušaju dečije pesme, a i mi se svi rado vratimo u neko vreme detinjstva i slušamo upravo pesmu Zakleo se bumbar.
Zakleo se bumbaru cvet i umel, da će na livadi da napravi red. Neće tu da vršlja od sad bilo ko, ni zeka, ni jaga, ni koza, ni bo. Žirafa, zebra i los, svakoga ko pase, ugrišće za nos, za nos, za nos. Zum, 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 zum. Da napravi red, neće tu da vršlja od sad bilo ko, ni zeka, ni jaga, ni koza, ni vo. Nevaspitan svet, čupajući travu, pojedu i cvet, i cvet, i cvet. Zum, 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 zum.
Bila je ovo pesma Zakleo se bumbar u cvet i u med, da će na livadi da napravi red. Naravno, svi znamo reči ove pesme. Kompozitor Mirko Šovc, gost današnje emisije Susretanja. Mirko, evo, pričali smo o džezu i o zabavnoj muzici. Dotakli smo i svet dečije muzike. Ali da se vratimo negde na onaj početak. Završili ste muzičku akademiju, diplomirali klavir i teoriju klaviru u klasi profesora Milice Manojlović i teoriju u klasi profesora Marka Tajčevića. Da li se možda u nekim slobodnim trenucima, u nekom vremenu opuštanja, odmaranja ili nekog možda kreativnog razmišljanja vraćate toj klasičnoj umetničkoj muzici?
Pa u početku da, možda, ali sam, kasnije nisam imao vremena za to. Mi smo stalno putovali, nisam imao vremena za to, ali znam, sećam se, posle akademije, recimo, uopšte volim Chopina, mnogo, i onda sam sam za sebe vežbao i do, to je baš bilo mi malo teško, ali sam uspeo nekako, ne u pravom tempu, ali znam, sam za sebe, sebi sam svirao Chopinov Impromptu c-small, je li tako?
Mi ćemo u današnjoj emisiji Susretanja upravo i završiti ovom numerom, ali u ovim poslednjim minutima još bi se osvrnula na to, i vaša ćerka, dirigent Vesna Šovc, jeste umetnik, eminentni umetnik ovog savremenog srpskog muzičkog života. Koliko je vama kao ocu negde drago, koliko prepoznajete kroz njen rad ono što ste vi radili, tu neku kreativnu stvaralačku energiju?
A toga ima Vesna, samo što je ona usmerena bila samo na jednu vrstu muzike i to njoj je bilo lakše, ali sigurno da je nasledila te moje muzičke gene, da kažem tako, ali ništa ja njoj u njenom školovanju, ništa je pomagao nisam. Sve je to ona, apsolutno sve sama radila. Tako da neki, ja ne znam, ja njoj nisam mogao da budem uzor, to je sigurno.
Kada je Vesna gostovala u našoj emisiji Susretanja, ona je upravo rekla da ste vi bili uzor, ali
to ja, evo, ne znam. To sad čujem.
Da li prepoznajete te neke muzičke gen i u onome što radi vaša unučica?
Kako da ne? Ne prepoznajem i veoma se radujem, naravno. Srećan sam zbog toga.
Da li to znači da ćemo imati i treću generaciju iz vaše porodice koja će se baviti muzikom?
A to je, mislite, na Vesnu, da, čerku, na moju, da, unukicu, da, Katarinu.
Da.
Pa ne znam, ona nekako više voli balet. Ona uči balet, ali surutsko pomalo i klavir, nešto. Međutim, ne mora, nije to važno da i ona bude, ali ako bude, biću još srećni, samo toliko su godine da to treba doživeti.
Da li imate evidenciju koliko ste kompozicija napisali?
Znam, otprilike tačno. Otprilike, samo tu nismo pomenuli i narodnu muziku. Ja sam i nagrađivan i Zlatne tamburice i Beogradsko proleće, gradske pesme i tu. Znači, prvo ću da kažem, sve ukupno i sa dečijim pesmama i šlagerim i narodnom pesmom i džezom imam oko 200 kompozicija i otprilike isto toliko ko autorskih radova.
I sve je to snimljeno?
Sve je snimljeno. Nemam ni jednu kompoziciju koja nije snimljena.
Ja mislim da vam mnogi kompozitori savremene umetničke muzike zavide na tome.
Ne računam aranžmane koje sam pisao. Toga ne znam.
Mirko, hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što ste sa nama ovog snežnog dana podijelili ovu lepu atmosferu vaše muzike.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.